Arratsaldeon entzule guztioi, gaurko saioa Aiur eta ni Odei izango gara esatariak.
Telmok erregidore lanak egingo ditu. Aielen mai teknikaria izango da eta Alex musika teknikaria. Irratsaiorekin hasiko gara.
Bigarren mailako
Azuko ez dugun udara, hartako koloreak bezala zara, maikartera, maikalgara elkarrekin. Berde marroi zuri, zure begiradetako batekin, zalantza guztiak urtzen zaizkit, bat batean. Belarrira goxo goxo, esan zenidan, munduak konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera. El 10 iñakera kantu bat bizitako guztiari kantu bat aurretik dugunari bala zerbait airean bihotz aurretik jartzen denean barru barrutik hitz egitean gu gara agian badakizu gaur ez lingo gaituzte gelditu beldurratzean utzi dugu betirako belarrira goxo goxo esan zenidan munduak konpontzea lortu bitartean segi dezagun dantzan segi dezagun ametxetan zutani batera geldi ezinak gera kantu bat bizitako guztiari kantu bat
bigarren mailako gurekin daude hemen eta gaur Ekaik eta Danielek beraiei proiekturi buruz hitz egingo digute. Hasi bigote.
Kaixo, Ekai eta Daniel gara.
Gaur hitz egingo dizuegu. Zarautzeko hondartzaren inguruan.
Zarautzeko hondartzako toldoak urdina eta berdeak dira.
Zarautzko hondartzak olatu asko ditu.
Eta surflari asko daude.
Balsenekien Zarautzko hondartza 2 kilometro neurtzen dituela.
Bai, eta horregaitik Euskadiko hondartzarik luzena da.
Balsenekien Zarautzko hondartza kantudik itsasoan hegoaldekoena dela.
Ez nekien.
Agur.
Eskerrik asko bikote, oso interesgarria iruditu zaigu. Orain, txikitako garaiak gogoratuz behin betiko abestia entzungo dugu.
Stop!
Kanta hau entzune eta gero zeurazki ezaerak zaharrak batzuk entzuteko gogoa izango duzuela. Eta horretarako etorri dira hirugarren mailako Malen eta Erik. Aurrera, animo!
Euskal tradizioa maite dugulako.
Gure arbasoengatik jaso ditugun irakaspenak modu divertigarrean ikastea gustoko dugulako.
Adi, hemen duaz gaurko ezara zarra, Malen, zure txanda.
Gezurrak hankamotza du, berriz esango dut, gezurrak hankamotza du.
Ezaera horrek zer esan nahi du, Malen.
Ba, gezurra esaten baduzu lehenago edo beranduago jakin egingo dela. Gezurra esan duzula ulertzen?
Ah, bale.
Orain zure etxan da, Erik.
Kalean uso etxan otxo, berriro esango dut. Kalean uso etxean otxo.
Eta ezaera zahar horrek zer esan nahi du, Erik?
Ezaldi honek esan nahi da pertsona bat kalean jendaurrean atxagen itxurak egiten dituenean, baina gero etxeko gintzak arreta desatxegin izaten denean.
Ah, ona, Erik, hemendik aurrera gaurko bi esera zahar hauek praktikan jartzen hasiko naiz.
Nire bai, agur denoi!
Eskerrik asko bikote, oso interesgarria iruditu zaigu. Orain txikitako garaiako garaian antzun dugu
zurekin mintzo direla diote xorie. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoie. Mendikate honek lotuta, zure zauria nire ala, ta kantu hau biona.
Laugarren mailakoen txanda iritsi da, eta laugarren mailako Enai eta Jon Ander gustoko duten film baten gomendioa aipatzera etorri dira, betara.
Eman gogor, bikote.
Kaixo, gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuego. John Watts zuzendariaren Spider-Man No Way Home izenburua duen pelikularen inguruan. Pelikula hau oso divertigarria eta akzio handikoa delako aukeratu dugu. Ezagutzen alduzu, eh?
John Watts zuzendariari buruz itzegingo dizuegu, orain. John Watts 1981ko ekainaren 28an jaio zen, Estatu Batuetako Koloradon. Beraz, orain 43 urte ditu. Oso ezaguna da superheroiei buruzko pelikulak egiten ala nola. Ezaguna da Homecoming, Spider-Man Lejos de Casa eta Spider-Man No Way Home. Hala ere, John Wattek zuzendu zuen lehenengo pelikula beldurrezko pelikula bat izan zen. Clown izenekoa.
John Wattek pelikula honetan kontatzen diguna da gaizto batek Spider-Manen identitatea zein den jakiten duela eta jendeari esaten diola eta horregatik Spider-Manek Strange Doctor-ari laguntza eskatzen dio. Jendeak bere identitatea azteko. Ze pelikula divertigarria ez da?
Beraz, badakizue, filma interesgarri hau edozen plataformaan tan ikus dezakezue. Guk gomendatzen dizuegu oso gustora ikusi dukulako eta ziur zuek ere ondo pasako duzuela. Agur!
Zer iruditu zaizue atsegina ez da? Ea ba gehiagotan entzuten ditugun horrelakoak.
Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 eusten nauen soka zara totzen nauena, ametsak sortu zizkitana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazun egarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara. Sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia.
Orain txurrin eta manal ditugu gurekin. Zuek efemeride batzuk ekarri dikizguzue, ez da aurrera.
Erasoen aurrean aurre errugabeen nazioarteko eguna.
Kaixo, gu manal eta zurine gara, eta munduan gertatzen ari den gai garrantzitsu bati buruz hitz egitera gatoz. Erasoen aurrean aurre errugabeek nazioarteko eguna da eta hauek biktimak dira.
1982-tik 2023ko ekainaren 4ean soldadu gisa erreklutatu aurren eta homizidioen sexu indarkerie eta baik.
Hasiera batean, 1982ko Libanoko gerraren biktimen bideratu bazen ere geroago.
Abuzu psikologiko, fisiko eta emozionalaren biktimaren mundua soka aurrek jandako mina antzematera zabaldu zen Nazio Batuen erakundeak ekainaren 4ean ospatzen duen eguna da. 1982ko abuztuaren 19an sortua.
Orain erasoen biktiman inuzenteen nazioarteko eguna ospatzen da hasiera batean.
1982ko Libanoko gerraren biktimei bideratu bazen ere gehiago abuzu psikologikoa, fisiko eta emozionalaren biktima diren mundua soko aurrek jandako mina antzematera zabaldu zen.
Egun horretan Nazio Batuek hauren eskubideak babesteko hartutako konpromisoa berresten dute. Eskubideak aldarrikatuz eta babestuz.
Mila esker entzuteagaitik, agur!
Zer interesgarria izan den kontatu diguzuena. Gaurko azkenengo abestia entzungo dugu, oraingoan ETS taldearen abesti bat entzungo dugu.
Hainbeste gauza esan nahi dizkizut denbora gutxian. Azkeneko urtetan niretzat gorde ditudana. Iuntasunean zu izan zinen nire egun sentia. Aireratzeko behar nuen aize bolada. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoa. Nagusiegi sentitzen naizenean agertzen zara. Gogoratzeko non dagoen izan ginen umea. Orain arte bidea batera egin dugun bezala. Eskutik helduta sortuko dugun ibertso bat. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean.
Orain zimaiako Joritz eta Arane etorri dira albiste bat kontatzera. Ea oraingoan zer albiste ekartzen diguten.
Ekainak batean bera-berak Eltxen aurka 27 berdindu ostean, Donostiako garapenak bide eman dio Gipuzkoako eskubaloi taldeari lorpen garrantzitsua eskubaratzeko. Donostiako superamara bera-berak ekainak batean irabazi zuen eskubaloiko Espainiako ohorezko mailako liga. Finaleko bueltako partidan Eltxen aurka 27 berdindu zuten. Aurrez, Donostiako gatazka kiroldegian 30-26 nagusitu zuen. Bera-bera irabazle bezala. Ala Menendez, eskubaleko jokalari veteranoa, bera-berako sortziak taldeko kapitainak jaso zuen saria. Bera-berak 9. aldiz irabazi du liga. Gainera, klubak aurten 4 titulu erdietzi ditu, eta bere historiako 4 aldiz baino ez du lortu. Zorionak bera-berari liga irabazi izanagatik.
Real Madrid klubak Europako txapelketa garrantzitsuena Champions Liga irabazi du. Talde fasean ondo ibili zen partida guztiak irabazita, eta kanporaketetan ere ondo ibili zen. Leipzigen aurka bat utz joanean eta bat etorrian, baina Manchester Cityaren aurka zailagoa izan zen txurientzat. galtzen hasi zen, baina ordu laurdenera Ancelotiren taldeak berdinketa lortu zuen. Bigarren zatian, txuriak Ancelotiren taurrea aurreratu egin zen Viniciusen golarekin. Baina 70. minutuan Phil Foden area kanpotik gola bat sartu zuen partidua berdintuta uzteko. Azkenan 3-3 amaitu zuen joaneko partida. Bueltako partidan bat-bat berdindu zuten eta penaltietan gailendu ziren zuriak. Semifinaletan Bayern Munichenaren aurka jolastu zuen. Joanean 2-2 bat emaitzarekin bukatu zen partida. Eta etorrian 1-2 Madrid finalera sailkatu zen. Borussia Dortmunden aurkako partida esen ondo hasi, Madridentzat. Izan ere Dortmund oso joko intentsuarekin hasi zelako. Baina 74. Minutuan Carvajalek buruz gol bat sartu zuen. Gero Viniciusek beste gol bat sartzeko 83. minutuan 83+2 bukatu zen partida eta Madrid gaur egungo Championsaren irabazle bihurtu da.
Mila esker, bueno, dagoneko iritsi gara irratsaioaren bukaera. Eskerrik asko danei entzutagaitik.
Eskerrik asko Arraio irratiari eta hurrengora arte.
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.